ve Ujgur në provincën Xinjiang të Kinës. Në mesin e organizatave që janë shtuar në listën e zezë amerikane, janë institucione qeveritare kineze dhe kompani të njohura për teknologji të identifikimit të fytyrës. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Shtetet e Bashkuara kanë futur në listë zezë 28 organizata kineze për përfshirjen e tyre të supozuar në abuzime kundër ujgurve etnik në provincën Xinjiang të Kinës. Organizata tani janë pjesë të ashtu quajturës listë subjekteve, sipas së cilës atyre u ndalohet që të blejnë produkte nga kompanitë amerikane pa miratimin e Washingtonit. Në mesin e 28 shënjestrave përfshihen agjenci qeveritare dhe kompani teknologjike të specializuara për pajisje të vëzhgimit. Por kjo nuk është hera e parë që Shtetet e Bashkuara kanë përballur grupet kineze me ndalesa të tilla tregtare. Në muajin maj, administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka shtuar gigantin kinez të telekomunikimeve Huawei në listën e subjekteve për shkak të shqetësimeve për sigurinë e produkteve të saj. Departamenti i tregtisë ka thënë se organizatat janë të përfshira në shkelje dhe abuzime të drejtat të njerëzit. Grupet për të drejtat të njerëzit kanë thënë se Pekini është duke persekutuar muslimanët ujgur në kampe të ndalimit. Kina në anën tjetër konsideron këto kampe si qendra për trajnim të luftimit të ekstremizmit. Departamenti Amerikan i Tregtisë ka thënë në vendimin e tij se këto 28 subjekte janë të përfshira në fushatën e Kinës për shtypje, ndalime masive dhe vëzhgime përmes teknologjisë së avancuar të ujgurve, kazakëve dhe antarëve të tjerë të grupeve minoritare muslimane. Në mesin e subjekteve gjendet edhe zyra për siguri publike e provincës Xinjiang, së bashku me 19 agjenci më të vogla qeveritare. Javën e kaluar sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka supozuar gjatë një konference për media në Vatikan se Kina u kërkon qytetarëve të saj të adhurojnë qeverinë dhe jo Zotin. Grupet për të drejtat të njeriut dhe Kombet e Bashkuara kanë thënë se Kina ka ndaluar më shumë se 1 milion ujgur dhe grupe tjera minoritare në përkampe, duke i detyruar të heqin dorë nga feja islame, të flasin vetëm gjuhën kineze dhe të mësojnë si të shërbejnë qeverisë komuniste. Përndryshe muslimanët ujgur kanë priardhje turke. Ata përbëjnë rreth 45% të popullatës në Xinjiang, përderisa 40% të tjerë janë kinez Han. Ky lajm për sankcionim të organizatave kineze vjen në kohën kur Shtetet të Bashkuara dhe Kina vetë janë të përfshira në një luftë tregtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Burimet e qeverisë britanike thanë se marrëveshja për Brexit apo për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian është në thelb e pamundur. Ky vlerësim sipas BBC-s pason një bisedë telefonike të kryeministrit të Britanisë Boris Johnson me kancelaren gjermane Angela Merkel. Thuhet se Johnson foli për propozimet për marrëveshje që i ka dorëzuar TBE, por se Merkel e bëri të qartë se marrëveshja e bazuar në ato propozime ka farë pak gjasa. Sipas BBC-s, Merkel po ashtu tha se marrëveshja nuk do të jetë kurrë e mundur derisa Irlanda e Veriut nuk humbetet në Unionin Doganor. Një zëdhënës i Merkelit tha se ata nuk i zbulojnë bisedat konfidenciale. Johnson ka thënë vazhdimisht se Mbretëria e Bashkuar do të largohet nga BE-ja në fatin e 31-torit me ose pa marrëveshje. Një nga çështjet kryesore që e pengon marrëveshjen është ardhmja e kufirit midis Irlandës Veriore, e cila është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar dhe do ta linte BE-n me pjesën tjetër të vendit dhe Republikës së Irlandës, e cila është pjesë e BE-s. Qytetarët britanik kanë vendosur për Brexit në një referendum të mbajtur në vitin 2016. Një sulm ndaj disa makinave në qytetin Limburg të Gjermanisë po hetohet si akt terrorizmi, njoftojnë mediat gjermane duke u thirrur në burimet e sigurisë. Të hënë një person rrëmbeu një kamion me të cilin goditi 8 automjete që prisnin në semafor. 8 persona u plagosën, 7 prej të cilëve u trajtuan në spital. Një i dyshuar 32 vjeç u arrestua. Sipas mediave lokale, ai është me origjinë nga Siria dhe jeton në Gjermani nga viti 2015. Transmetuesi publik ZDF tha se hetuesit po e trajtojnë incidentin si akt me propavi terroriste. Megjithatë, ministri i Brendshëm gjerman Horst Seehofer tha të martën se nuk mund të thotë ende se si klasifikohet incidenti. Policia bastisi sot një apartament në Lange në jug të Frankfurtit dhe tha se ai ka lidhje me atë që ka ndodhur në Limburg. Presidenti irakian Barham Salih ka dënuar dhunën kundër protestuesve pasi më shumë se 100 persona janë vrarë në më pak se një javë në protestat kundër qeverisë që janë zhvilluar në gjithë shtetin. Kjo valje protestave është më e madhja prej kur ishte shpallëtaruar grupi militant Shteti Islamik në Irak më 2017, andaj këto organizime po konsiderohen sfidë për qeverinë e kryeministrit Adel Abdul Mahdi pas gati një viti prej kur ka fituar këtë pozitë. Në një fjalim televiziv Salih ka thënë dhe ka njoftuar për një varg masash për luftim të korrupsionit dhe ofrimit të mundësive më të mira për vendet të punës, kërkesa këto të përmendura nga protestuesit. Irakianët kanë bërë thirrje për të dhënë fund një sistemi politik që ka ekzistuar prej vitit 2003, ku forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë përmbysur qeverisjen e Saddam Husseinit. Iraku ka një popullsi prej rreth 40 milion banorëve dhe është eksportuesi i pestë më i madh i naftës në botë, mirë po pavarësisht kësaj, shkalla e varfërisë në këtë shtet është mbi 20%. Tre shkencëtar fituan çmimin Nobel në fizik për zbulimet që lidhen me Universin James Peebles, Michel Mayor dhe Didier Queles u shpallën fitues në ceremoninë që u mbajtë martën në Stockholm. Në njoftimin e Komitetit të Nobelit, thuhet se gjysma e çmimit i u nda James Peebles për zbulimet teorike në kozmologjinë fizike, ndërsa gjysma tjetër dy të tjerëve për zbulimin e një eksoplaneti që sillet rreth një ylli. Fituesit do të ndajnë shumën prej më shumë se 900.000 dollarë që vjen me çmimin të në Komitetit të Nobelit, ndau çmimin për mjekësinë, ndërsa këtë javë do të ndahet edhe Nobeli për kimi, paqe dhe letërsi. Në fushën e letërsisë do të ndahen dy çmime për këtë vit dhe vitin e kaluar. Në 2018 Nobeli për letërsi nuk është ndarë për shkak të një skandali seksual që ka përfshirë Akademinë Suedeze të Shkencave. Arabia Saudite mirëpriti rreth 24.000 turistë për 10 ditë, bëri të ditur televizioni shtetërori këtij vendi. Më 27 shtatorë autoritetet atje njoftuan se do të ofrojnë viza për qytetarë të 10 vendeve të botës dhe se do të zbusin kodet e veshjes për vizitorët gra. Hapja e turizmit thuhet se është prioritet për princin saudit të kurorës Mohammed bin Salman, i cili synon të zvogëlojë varësinë e Arabisë Saudite nga nafta. Deri më 27 shtator, shteti ultrakonservator islamik u ka dhënë viza vetëm pelegrinëve musliman, punëtorëve të huaj dhe së voni spektatorëve në ngjarjet sportive ose kulturore. Tani qytetarë nga 49 vende të botës kanë të drejtë për viza elektronike ose viza në mbërritje, përfshirë ata të Shteteve të Bashkuara, Australisë, disa vendeve evropiane, Malajzisë, Singaporit, Koreas së Jugut, Kinës dhe Kazakistanit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuari Cëbolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.